Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Am promis data trecută că vom continua discuția cu tema migrație în interiorul României, un fenomen real. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua!
Data trecută v-am provocat puțin să vă aduceți aminte de copilărie ca să înțeleg cât de mult și cât de dragă v-a fost perioada respectivă și să înțeleg cam cât vă lipsește la momentul acesta. Dar să știți că m-am gândit la un lucru. V-am ascultat data trecută când povesteați despre felul în care arată toamna în zona de unde veniți dumneavoastră, în zona Bihorului, cu frunze pe jos și toate astea, și îmi dau seama că o parte din copilăria dumneavoastră se regăsește oarecum în campusul universității de care răspundeți la momentul acesta. Cumva, împreună cu colegii dumneavoastră, ați vrut cumva să reconstruiți copilăria din punctul acesta de vedere?
Având în vedere că, iată, avem șansa să lucrăm în mijlocul Bucureștiului, dar într-un colț de rai, așa cum l-ați numit mai devreme, adică într-un parc. Campusul nostru este un parc, de fapt.
Era campusul așa în momentul în care dumneavoastră erați student?
A, nu aș putea să zic nici pe departe. Era oricum frumos, dar nu arăta așa bine și nu era așa de îngrijit ca așa acum. Chiar mi-aduc aminte că la un moment dat, prin 2004, o zonă era, hai să zicem, mai neîngrijită așa. Și atunci am decis să... Le-am propus colegilor în Consiliul Facultății de Horticultură să construim un parc dendrologic, să facem un parc și să invităm sponsori care, pentru că nu prea aveam bani, să invităm sponsori cu care să construim acest parc. Colegii de la peisagistică au făcut desenul parcului, dar au și contribuit efectiv alături de studenți la realizarea lui. Și bineînțeles am avut destul de mulți parteneri care au venit cu plante, cu sisteme de irigații, cu semințe de gazon, cu ce a fost necesar pentru, cu pavaje, mi-aduc aminte, pentru a realiza un parc. Deci, vedeți, lucrurile s-au construit într-o dinamică continuă. Avem niște sere vechi, acum avem niște sere moderne, avem solarii moderne. Chiar astăzi
solar chinezesc,
știu. Avem un solar realizat împreună cu Academia Chineză de Științe Agricole și din Beijing și chiar astăzi am fost să văd cum se vor turna fundațiile un alt solar model realizat tot împreună cu partenerii chinezi. Însă avem o seră de cercetare de aproape 3500 de metri pătrați cu 19 compartimente ultramoderne. Și au apărut între timp clădiri noi, sala de sport e modernizată, terenurile de sport arată altfel. Căminele sunt mult schimbate față de cele pe care le aveam la vremea respectivă. Mi-aduc aminte că în condițiile în care era foarte frig și iernile erau mai grele și căldura aproape deloc, ne chinuiam să izolăm geamurile sau spațiile libere de la geamuri cu tot felul de materiale ca să nu intre viscolul. Da, ori acum studenții noștri au geamuri din termopan, dar au căminele termoizolate, au cu totul și cu totul alte condiții.
Ca să vă spun așa un secret, în momentul în care m-am împrietenit cu o colaboratoare a dumneavoastră, să spunem cu Veronica, am fost încântată de felul în care ea povestea de cum a ajuns în campusul dumneavoastră și îmi povestea că împreună cu mama ei a mers prin București așa să vadă diverse universități și în momentul în care a pășit în campusul universității dumneavoastră, atât de mult i-a plăcut încât a spus aici trebuie neapărat să mă înscriu, aici trebuie să învăț. Deși ea mai avea o facultate făcută. Da, da. Dar a fost așa o chestie la prima vedere, așa să spunem, s-a îndrăgostit la prima vedere de ce a văzut acolo. Aș putea să le spun prietenilor noștri că nu vor regreta dacă vor păși în campusul Universității de Agronomie din București.
Sigur că da. Veronica a fost născută tot la țară și poate venind în campusul nostru a regăsit ceva din atmosfera satului din care provine. Gândiți-vă că noi, chiar la intrarea în campus, mai avem o porțiune din fosta pădure care era aici, adică sunt arbori
vechi
istorici, iar vegetația este cea tipică din pădure. Primăvara, când pornesc și înfloresc toate florile acestea care cresc în pădure, viorele și ghioce, e plin. Zici că ești într-o pădure autentică. Bineînțeles că avem o grădină botanică înființată în urmă cu 120 de ani, care este foarte valoroasă, unde sunt de asemenea foarte multe specii și plantațiile de pom, de vie, colecțiile de trandafiri, rozariu pe care le avem. Toate astea sunt lucruri care normal au evoluat, sunt în continuă evoluție, pentru că nu ne oprim aici, încercăm să venim cu lucruri noi.
Și mereu să veniți cu ceva nou.
Sigur.
Apropo, trebuie să anunțăm pe prietenii noștri că în urma demersurilor făcute de dumneavoastră vorbim și noi de o floare națională.
Este adevărat.
Deci trebuie să vorbim la momentul acesta că România are ca floare națională bujorul și asta datorită demersurilor făcute de Universitatea dumneavoastră.
Așa este. În 2013, colegul și prietenul meu Florin Toma, profesorul de floricultură, în timpul zilelor horticulturii bucureștene, manifestarea tradițională pe care noi o facem în luna mai, a venit cu o prezentare în anfiteatru pentru susținerea bujorului ca floare națională. Are 5 argumente științifice foarte importante, dar prezentarea, să știți, că are vreo 40-50 de slide-uri. Și din acel moment noi am început strângerea de semnături pentru acest demers. În fiecare an am promovat acest lucru și am reușit în final în acest an să facem o propunere legislativă care a ajuns la Senat. Am făcut acolo chiar o expoziție de trandafiri. Vreau să vă spun că...
De bujori,
iertați-mă. Vreau să vă spun că avem o colecție de soiuri de bujori pe care am inaugurat-o în această primăvară, în luna mai. Și acest demers legislativ ne bucurăm că a avut susținerea multora. Am inițiat și o petiție online. Românii simt că bujorul este o floare care le aparține și care reprezintă. Asta este senzația noastră. Și, bineînțeles, propunerea respectivă a fost votată de Senat și de Camera Deputaților, iar cred că în momentul ăsta se află la promulgare la domnul președinte, care nu văd de ce n-ar aproba-o. Și nu sunt foarte multe grădini în satele noastre, dar chiar și la oraș, care să n-aibă măcar o plantă de bujor, ca să revenim.
Exact, n-ai cum să nu găsești așa ceva.
Sigur.
În emisiunea de data trecută vorbeam de lucrurile care vă amintesc de copilărie, uitându-vă aici în București la anumite lucruri. În campusul dumneavoastră, poate că vă fuge gândul către ceea ce ați trăit în copilărie și către zona respectivă. Dacă ar fi să plecați acum din București, ce v-ar lipsi cel mai mult?
Cred că
ne întoarcem invers.
Mi-ar lipsi studenții, cu siguranță. Venind la catedră, am descoperit pasiunea pentru lucru cu studenții, pentru predare, pentru a transmite celor mai tineri din experiența pe care o am și din cunoștințele pe care le am, de a ajuta să crească, să devină mai buni, să devină mai performanți, să devină mai încrezători în ceea ce fac și în ceea ce știu. Și cred că asta mi-a lipsit, asta mă ține oarecum legat aici, pentru că de foarte multe ori stresului și, mă rog, iureșului în care ne trăim viața atunci când avem și administrație, când avem și multe, multe activități în care suntem
și
prinși.
Responsabilități.
Responsabilități, le numim și pe ele. De multe ori ți-ai dorit să fii undeva
departe,
pe un vârf de deal, pe un vârf de deal și să auzi cucu cântând, cum spune melodia, sau păsările din jurul tău și foșnetul pădurii. Cred că mulți ne-am dorit lucrul ăsta, sau cei care, iertați-mă, cei care știu
ce
melodie are pădurea, ce muzică are pădurea. Și da, poate că toți visăm așa la un moment dat să ne retragem undeva și să ducem acolo o viață tihnită, departe de stresul și de agitația zilnică, însă poate că încă e prea devreme sau încă mai avem de lucru.
În cazul dumneavoastră, aici, bănuiesc că evident că ați observat anumite diferențe între oamenii de unde ați plecat dumneavoastră și cei de aici, din marile orașe. Cum percepeți diferențele între cei de acolo și cei de aici? Sunt cei de aici mult mai grăbiți, mai agitați față de oamenii pe care i-ați lăsat în urmă?
Aș putea spune că bucureștenii, în general, sunt mult mai grăbiți și mai puțin atenți la cei din jurul lor. În orașele de provincie, lucrurile sunt un pic altfel, ritmul este altfel, sunt mai așezate, ritmul este altfel, dar și acolo, din păcate, cu modernizarea vieții sau cu modernitatea, parcă și acolo încep să auzi claxoanele la intersecții sau... și asta nu e bine. Al doilea lucru, în sat eram învățat să salut pe oricine întâlnesc. Și bineînțeles, fiind copilaș, eu trebuia să salut primul. Pe oricine întâlnesc, chiar dacă îl cunoșteam, chiar dacă nu îl cunoșteam, nu se punea problema să nu salut pe cineva. Ori aici, de multe ori, lumea nu se salută pe scară. E un mod ostentativ, salut toți copilașii pe care îi întâlnesc în cartierul unde locuiesc. Pentru că, oarecum, mă gândesc că poate ar trebui și ei să învețe lucrul ăsta. Chiar dacă părinții nu-i învață. Este un semn de respect. Îi salut pe toți cei pe care îi întâlnesc. Le dau binețe, cum se zice, da? A da binețe înseamnă ai dorit celuilalt o zi bună, bună ziua, bună seara, bună dimineața. Deci, desigur că în orașele mari e complicat lucrul ăsta. Dar
acum trebuie să mai recunoaștem și faptul că mulți dintre oameni s-au schimbat.
Da.
Și nu de puține ori am auzit de situații care n-au fost tocmai plăcute și oarecum părinții sunt mult mai atenți și precauți cu deschiderea aceasta a copiilor față de străini, pentru că niciodată nu știi
cu cine vorbești,
cel pe care îl saluți.
Sigur că da, sigur. Dar vreau mai spun ceva. De multe ori spun că noi suntem un pic prea încruntați, prea... Dacă, Doamne ferește, atingi pe cineva din greșeală, mergând pe trotuar, vei vedea că întoarce privirea, se încruntă și este gata să sară la luptă.
De sau îndrăznit.
Da, sau lucrul ăsta nu se întâmplă în străinătate. Când te duci în străinătate și, Doamne ferește, l-ai atins pe cineva, își cere el scuze și zâmbește. Poate că ar trebui să învățăm lucrul ăsta. Deci noi suntem un pic prea încruntați, prea încordați, prea avem impresia că celălalt, indiferent cine e sau... vrea să ne facă un rău sau vrea să ne deranjeze în vreun fel. Aici poate că ar trebui să mai lucrăm așa, dar repet, și aici de multe ori oamenii sunt îngândurați cu problemele lor, merg cu capul aplecat, se gândesc la multitudinea de probleme pe care le au și nu sunt la fel de relaxați ca niște olandezi, de exemplu, care se plimbă cu bicicleta, care se uită
trotineta
în jur, cu trotineta. Nu, nu prea găsești trotinete în Olanda, veți
nu
găsi sute de mii de biciclete, nu știu câte milioane de biciclete au, dar vei găsi oameni mergând pe bicicletă și pe soare și pe ploaie și pe vânt și zâmbitor.
Ei, la noi nu ați observat că în București atunci când plouă fiecare și-a luat umbrela pe patru roți.
Da.
Deci la noi e o altă problemă.
Da, suntem mai meteosensibili din păcate și chiar de multe ori ascult la radio, sunt un ascultător de radio mai mult decât un privitor la televizor și aud, de exemplu, ce se strică vremea, o să plouă. Păi, dar de ce să se strice vremea când plouă? când plouă, e foarte bine că plouă, că uitați, avem un an, aproape un an și ceva, când nu plouă.
Asta înseamnă să lucrezi în agricultură.
Bineînțeles.
Lumea zice, se plouă și, lucrurile.
Sigur, se plouă, plouă și mi se strică coafura. Nu, trebuie să plouă. Trebuie să plouă, să mai bată și vântul. Nu putem să stăm mai în zile.
Ar trebui să le luăm pe rând așa cum vin, fără să ne mai gândim că unele sunt mai puțin bune decât celelalte. Vorbim de un fenomen amplu, care nu e de azi sau de ieri, acesta al migrației. Românii au plecat de la sat, la oraș. În ultima vreme am observat cum oameni de la marile orașe s-au refugiat la sat. Așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, că atunci când te simți oarecum că te copleșesc toate problemele, parcă ai vrea să fugi în altă parte. Deci cumva în ultimii ani au tot avut loc astfel de migrații și situația aceasta a fost de ambele părți, în care mulți oameni s-au reîntors, așa cum spuneam, la sat. Adică, oarecum, mișcarea este un pic inversă față de ce am discutat noi în prima emisiune. Cum percepeți dumneavoastră această diferență dintre rural și urban în România?
Desigur, încă în România există o diferență marcantă între nivelul de trai, comoditățile pe care le avem la oraș și la sat și accesul la tot felul de utilități. E clar că viața este mai grea la sat, dar mă gândesc la altceva. Din punct de vedere economic, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Din păcate, eu percep faptul că, sau așa simt, faptul că satele noastre au sărăcit în ultimii ani. Pentru că sursele de venituri, care puteau să fie fabrica de la cel mai apropiat oraș, unde măcar un membru al familiei lucra, sau alte activități care se desfășurau,
S-au închis,
s-au dispărut. Și atunci, care sunt sursele de venit într-un sat? Să ai 3 hectare de pământ, ce faci cu 3 hectare de pământ? Cât o să poți să câștigi? Care e venitul pe care poți să-l obții într-o agricultură de subzistență de pe 3 hectare de pământ? Și atunci, vedeți, de asta continuă să fie tendința de migrație de la sat la oraș și mai ales la nivelul tinerilor. Tristețea mare este că ni se golesc munții, așa cum spune un pasionat academicianul Radu Rei. Munții noștri rămân goi, satele de la munte sunt abandonate. În același timp, există și un grup de persoane care sunt autosuficiente sau care pot, de exemplu, să-și desfășoare profesiile de la distanță, nu trebuie să fie...
Și atunci preferă să se retragă.
Și atunci preferă să se retragă în liniștea și în frumusețea naturii și în spațiul acesta sănătos pe care satul îl oferă. Și știu câteva exemple destul de interesante.
Există
o oportunitate deosebită pentru a face acest lucru.
Credeți că există riscul cumva ca satul românesc să dispară cu totul?
Nu va dispărea cu totul, dar oricum este la ora asta destul de depopulat și destul de îmbătrânit. Prin ceea ce facem noi pe domeniul agronomic al medicinei veterinare, încercăm să creăm modele pentru absolvenții noștri, pentru a-i convinge să se întoarcă la sate. Au fost și programe guvernamentale, acel program tânărul fermier, care oferea și subvenții și bănuți pentru instalarea tinerilor la țară. Dar eu mă străduiesc să le dau exemple prin care să le arăt că pot să devină performanți, competitivi și pot să aibă niște venituri extraordinare trăind la sat mai bine ca la oraș. Și pot să aibă orașul, haideți să zicem, ca un spațiu în care să vină la sfârșitul săptămânii să se recreeze, să meargă la un teatru sau să meargă la
opera. Eu nu știu dacă se pot recrea fix în mijlocul orașului, decât în anumite locuri, așa cum menționați.
Doar în aceste zone de educație și de cultură, să vină la un muzeu. Cred că pentru asta orașul ar fi tentant pentru cineva care, așa trăiește, cum spuneam, trăiește la sat mai bine ca la oraș. Pentru că altceva de ce să vină să stea la cozi sau să stea în trafic, nu cred că are sens. Și cred că asta este foarte important. Vedeți, când mergi în străinătate, nu prea mai vezi diferența între sat și oraș. De multe ori mergeam cu diferiți amici care nu vizitaseră o zonă și mă întrebau, dar aici unde suntem? Suntem la oraș sau la sat? Pentru că diferența asta între infrastructura satelor de acolo
nu se mai vede. Cum o vedeți? Ca pe un lucru bun sau nu tocmai?
Eu tânjesc după satul tradițional românesc, pe care mă tem că îl pierdem treptat prin lupta aceasta de dorința de modernitate, de sunt lucruri care, din păcate, se pierd. Dacă ne uităm un pic în satele noastre, se pierde arhitectura caselor țărănești. Casele care se construiesc, de multe ori au acoperișuri albastre, au pereții roz, au termopane, nu mai
știți,
au nimic din arhitectura.
Fiecare încearcă să-și facă mediul în care trăiește mult mai accesibil sau mai plăcut pentru el.
Da.
Nu știu cât mai țin cont de arhitectura satului sau lucruri de genul acesta.
Și la primărie există, slavă Domnului, niște arhitecți care dau autorizație de construcție. Eu aș vedea aici foarte serios, mai ales în anumite zone cu care ne mândrim, ca disciplina în construcții să fie respectată și la sat, așa cum se face în străinătate. Deci în străinătate, dacă ai o casă veche și vrei să o renovezi, trebuie să păstrezi în tocmai stilul și materialele cu care acea casă a fost construită. Nu te-a pus să dai jos
ca în cum se întâmplă la
țigla.
Momentul acesta reconstruirea a domeniului construit de la Peleș.
Exact.
Când se vrea a fi exact pe formatul în care a fost înainte.
Nu poți să restaurezi construcție de la Peleș punând tablă în locul țiglei de un anumit fel care era acolo sau făcând cine știe ce culori, fistichii.
Când, față de cum era înainte.
Față de culoarea albă, de albul pereților sau, mă rog, de decorațiunile care existau acolo.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră, exact cum dumneavoastră alături de colegii dumneavoastră de la universitate încercați cumva să trageți un semnal de alarmă în ceea ce privește partea aceasta a naturii prin campusul pe care l-ați realizat împreună acolo și prin ceea ce le transmite studenților că ar trebui să facă, o idee de genul acesta ar trebui să existe și în partea aceasta a arhitecturilor.
Sigur.
Pentru că oamenii care sunt în măsură să aibă un cuvânt de spus ar trebui să fie întrebați. Noi constatăm diferențe de genul acesta și în ceea ce privește o stradă în București, când un bloc este refăcut după un anumit stil, iar cel de lângă el are un cu totul alt stil.
Eu am avut un șoc în 2007 când am vizitat Maramureșul alături de un profesor din Italia. Insistasem de foarte multe ori să vină, să mergem împreună și am plecat din București în mașină și fără să avem un traseu stabilit, ne-am dus la Sibiu, de la Sibiu la Cluj, de la Sibiu am luat-o spre Dej, am ajuns la Baia Mare, mă rog, am vizitat Oașul, Maramureșul, am trecut în Bucovina. Deci când am ajuns în Maramureș, mi-aduc aminte de Certeze, un sat din care aveam pe vremuri muncitori la Iase, am fost șocat, pentru că eu mă așteptam să văd acele case maramureșene pe care le știam din poze, din filme, din tot felul de documentare.
Și nu mai erau.
Și nu mai erau, dispăruseră. Unde erau porțile maramureșene? Tot îi povesteam pe drum, știți că ăștia din Maramureș au, uite așa, niște porți din stejar, sculptate.
Nu mai exista.
Cum ați văzut la Muzeul Satului? Si. Și când am ajuns acolo, am găsit niște viloaie uriașe cu baluștri, lucruri la care nu te-ai fi așteptat. Și unde-i satul ăla pe care noi ne-l dorim să-l conservăm și să-l...
A rămas doar la muzeul satului.
La nivelul... Din fericire avem muzeul satului ca să mai avem niște modele, că se va pune la un moment dat și problema să știm oarecum se construia în Maramureș sau exact cum era. Și asta este trist, adică, desigur, este un domeniu care nu ține de pregătirea mea, dar...
Atrage atenția.
Este, cred că ne atrage atenția în mod neplăcut și cu siguranță și colegii noștri arhitecți au aceeași probleme, iar constructorii...
De asemenea. Sunteți unul dintre cei mai îndemă oameni pe care îi pot întreba următorul lucru. Asistăm în ultimii ani la o modernizare a unor părți din agricultura românească. Oamenii au înțeles că doar așa se poate face performanță, unii dintre ei. Însă acest lucru înseamnă de multe ori renunțarea la tradiții. Dumneavoastră spuneați mai devreme de conservarea anumitor lucruri în ceea ce privește satul. Renunțarea la cal, la căruță, din punctul acesta de vedere, la plugul de lemn, cum era pe vremuri. Exagerez un pic din punctul acesta de vedere. Unii s-au modernizat, alții însă nu. Cum e mai bine și ce sfat aveți dumneavoastră pentru agricultorii din România, din această perspectivă?
Am făcut în câteva rânduri și de fiecare dată o fac atunci când merg în provincie, merg la țară, prezentări legate de potențialul pe care satul românesc îl are în domeniul pomiculturii. Este zona la care mă pricep. Și trebuie să înțelegem că în România avem două tipuri de agricultură. Avem o agricultură modernă, extraordinar de performantă în multe sectoare. România, chiar dacă importă fructe și legume, să știți că exportă fructe, nu în cantitățile pe care ni le-am dori, exportă vin, exportă ceva legume, exportă cereale, poate în cantitate prea mare, și avem ferme deosebit de moderne, cu tot inventarul și cu toate tehnologiile la zi. În același timp, avem peste 3 milioane de ferme de subzistență, adică mici proprietari de pământ care au pământul lor, au terenul lor, pe care însă ar trebui să și-l lucreze, să și-l valorifice prin tehnologii tradiționale sau în sisteme de producție tradiționale. Pentru că e un potențial extraordinar. Imaginați-vă, de exemplu, că România este țara prunului. Deci noi avem foarte mulți pruni în zona de deal. Ce se întâmplă cu prunii ăștia? Păi prunele se duc la distilat. Lumea face țuică, face pălincă. Eu nu cred că asta e cea mai bună soluție. Cum o face? Se pune problema. În ce condiții? Care este câștigul lor? Cât bani câștigă din lucrul ăsta? Ce ar fi dacă ei ar avea niște agropensiuni? Avem o specializare la Facultatea de Management Agroturism. Ce s-ar întâmpla dacă toți producătorii dintr-un anumit sat, care este foarte faimos, să zicem, în cultura perelor, e un sat plin de pere. Toată lumea are pere. Da. În general, la deal au toate speciile de fructe. S-ar apuca și ar zice, dom'le, ce pere avem aici? Păi avem 3 soiuri. Ok, haideți să construim împreună cu fonduri de la Uniunea Europeană și cu ceva sprijin, un depozit, un centru de colectare și să facem un brand local. Perele din localitatea Perișani. Există o localitate în județul Vâlcea care se cheamă Perișani. Vă dau un exemplu. Ok, ai făcut o marcă înregistrată, acea marcă te reprezintă, o denumire geografică protejată, te reprezintă perlele respective, în loc să ajungă la porci, la vaci, la distilat, la rachiu, da? Ar putea să fie valorificate proaspăt, în formă proaspătă, sau prelucrată după aceea, în acelea spații. Și în felul acesta, câștigurile pe care localnici ar putea să le aibă aici, ar fi, bineînțeles, superioare.
Ceea ce spuneți dumneavoastră sună a un fel de asociere.
Exact.
Asocierea horticultorilor, asocierea fermierilor și așa mai departe. Să știți că am mai văzut astfel de apeluri făcute către partea aceasta de a se asocia. Nu știu cât răspund în direcția aceasta, dar de ce considerați că o asociere de genul acesta este mult mai rentabilă decât dacă și-ar vedea fiecare de propria afacere? Pentru că majoritatea merg pe ideea, eu știu când să-mi pun singur lucrurile în ordine, fără să depind de altcineva, și lucrul amestecat tot timpul duce către rezultate care nu sunt tocmai bune. Asta este mentalitatea românului.
Da. Aveți dreptate. Problema este în felul următor. Nu poți să fii competitiv. Eu vă dau un exemplu simplu și verificabil. Există în județul Mehedinți o localitate numită Zvinița. Este o localitate de sârbi, oameni gospodari. Se întâmplă că acolo, pe malul Dunării, deci în clisura Dunării, se întâmplă că acolo să meargă foarte bine smochinul. Ei organizează, primăria, primarul de acolo, pe care îl cunosc foarte bine, organizează în fiecare an un festival al smochinului. Anul ăsta a fost, mai știu, a 28-a ediție sau ceva de genul ăsta. E bine, fiecare are în curte, în grădină, smochini. Și ce fac cu smochinele respective? Păi încearcă să vândă proaspete pe un scăunel în fața casei. Dar nu vă imaginați că acolo e un trafic de turiști încât să poți să vinzi...
Da, se și alterează destul de repede.
Smochinele, după 5-6 ore de stat în soare, după ce au fost culese,
deja se duc.
Încep să fermenteze. După aceea, își dau seama că nu vând în ziua respectivă, să duc și fac niște dulceață, în cel mai bun caz, și stau toți cu borcanele de dulceață pe scăunel în fața casei, iar după aceea, cele care nu se pot folosi pentru dulceață, pentru că au început să fermenteze sau nu arată bine, se duc la rachiu de smochine și își fac și niște rachiu și vin și cu sticlele de rachiu în fața casei. N-au nicio șansă să meargă înainte, să evolueze și să câștige serios din povestea asta, mai ales că satul este pe niște pante incredibile și nu e ușor să trăiești acolo.
Se pare că oarecum merge în direcția asta a încăpățânării, că tot vorbeați dumneavoastră
ei sunt o comunitate de minoritari sârbi, teoretic sunt ceva mai uniți oarecum decât românii din comunitățile românești, pentru că sunt o minoritate și se vede că au acțiuni comune, au dansuri, fac tot felul de lucruri împreună și e un lucru minunat. Am fost acolo și le-am prezentat, așa cum vă spuneam, ce oportunități de dezvoltare a afacerii smochinelor ar exista. Le-am dat exemple din Italia, ce se întâmplă în Italia, exact într-o conjunctură asemănătoare, unde însă toate smochinele sunt duse la un depozit frigorific pe care ar putea să-l facă primăria, pentru că ele trebuie să stea la rece, să fie păstrate acolo, să fie sortate, vândute pe platouri ca fructe proaspete. Kilul de smochine pe piață nu scade acolo unde există smochine sub 20 de lei. Spuneți-mi ce alt fruct se mai vinde cu 20 de lei? Cireșele, probabil, în anumite perioade. Dar ca să vin smochine, dar ca să vin smochine cu 20-30 de lei, gândiți-vă că pe piață la ora asta și, mă rog, chiar acum, dar în urmă cu 2-3 săptămâni, existau smochine din Turcia puse pe platou frumos și pe un coșuleț de hârtie care costau aproape 2 lei bucata. Deci e cu totul
dacă
altceva.
Dacă ne ducem în comerț, găsim și cu mai multe 2 lei bucata. Și deci, ca să fiu sinceră, nici măcar nu au gust.
N-au niciun fel de gust, adică zici că mănânci iarbă. Ori, pentru asta, oamenii trebuie să facă un proiect cel împreună, să se asocieze, să facă o cooperativă, să facă un nume, un brand. Așa cum există acest brand al Festivalului Smochinului de Zvinița, doamne, să scoată brandul Smochinului de Zvinița, denumire geografică protejată. Din fericire, și în acest caz, noi am propus spre înregistrare la ISTIS ca soiul românești, două selecții de la Zvinița, unul cu fructe negre și unul cu fructe galbene, care vor deveni soiuri
recunoscute.
O să începem să le mulțim. Bineînțeles, le-am prezentat și tehnologii de cultură, pentru că una e să ai un smochin aici, unul mai încolo și să te duci să-l culezi, să te urci cu scara în el, și alta este să poți să faci lucrul ăsta într-o manieră mult mai eficientă. Și eu continui să sper că într-o bună zi vor înțelege că nu pot să ajungă departe
în
felul acesta. Își vor uni forțele și vor face treabă împreună. Gândiți-vă că 99% din pomicultura Italiei se bazează pe sistemul de cooperative. Viticultura la fel. Adică producătorii sunt asociați, ei produc fructele.
Ce este mai bine e că avem și modele.
Avem modele
de unde putem să învățăm.
Pe care le putem aplica foarte rapid. Oamenii lucrează pe terenurile lor, dar după aceea partea de valorificare se face în comun și ai foarte multe avantaje de aici.
Revenind la subiectul migrației, știți la fel de bine ca și mine că cei care sunt aici, în București, se plâng de aglomerație, de lipsa spațiilor naturale, tot timpul auzim iar s-au tăiat pomii pentru a se face vreo parcare, ceva, iar cei din provincie se plâng de lipsa de perspective din zona respectivă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, n-aș putea să spun că suntem mulțumiți, nici unii, nici ceilalți. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, varianta optimă de viețuire? Din punctul acesta de vedere, ați fost și la sat, sunteți și la oraș, știți plusuri, minusuri și dintr-o parte și dintr-alta.
Nu mai știu la ce televiziune era la un moment dat un program în care se schimbau mamele și se ducea o mamă la o familie și venea mama cealaltă de la țară, invers. Și ar fi interesant dacă am putea să facem o astfel de experiență, să luăm niște orășeni nemulțumiți de confortul și de situațiile pe care le au aici și să-i ducem să trăiască la țară. Am văzut niște documentare cu câteva, nici nu pot să le numești, sate, niște cătune prin Cara Severin și să locuiască acolo și să fie nevoit să, mă rog, să nu aibă curent. Hai să zicem să le dăm și curent. Dar să fie nevoit să-și care apa de la câteva sute de metri.
Vreți să-i testați, înțeleg.
Deci, să vadă și să aprecieze ceea ce au. În același timp, cei care stau la sat au alte condiții din punct de vedere al mâncării, al mediului sănătos în care trăiesc, să-i luăm și să-i ținem în câteva intersecții
în București,
să-i punem să meargă din punctul A în punctul B la ora asta de maxim trafic, să mănânce cine știe ce minuni găsim noi orășenii în fast food-uri și așa, să vedem oare și-ar dori să mai viseze, să zicem așa, la traiul ăsta extraordinar din oraș. Pentru că, până la urmă, aici sunt problemele. Desigur, sunt foarte multe lucruri și aici trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să facem multe schimbări în bine la oraș. La sat, iertați-mă. Satul nostru are nevoie de multe investiții, de condiții sănătoase, de condiții deosebite. Dar, în același timp, trebuie să ajutăm oamenii de la sat și aici cred că administrațiile locale au un rol extraordinar. Gospodarii satului, primarul, toți consilierii de acolo, ei ar trebui să fie elementele care aduc modernitatea în sat. Sunt exemple și sunt, știți, satele de prin Ardeal, sunt acele comune extraordinare care aproape că au devenit orașe prin toate facilitățile pe care le au. Dar să învățăm oamenii că ei au viața extraordinară și nu o să găsești nicăieri o mâncare sănătoasă cu fructe, legume proaspete, cu tot ce îți dă natura și ca la țară. Deci, domnule, hai să mâncăm ca la țară.
Apropo de lucrul acesta, mi-am adus aminte în timp ce vorbea dumneavoastră de o experiență pe care am trăit-o cu nepoata mea când avea 2 ani și a venit la mine în București și după o zi în care ne-am plimbat noi prin parc, A doua zi a plouat foarte puternic în București și normal că nu a mai ieșit afară din casă. Și a început să plângă și a spus că nu mai vine niciodată la mine pentru că o țin închisă în casă. Simțea nevoia aceasta până și ploaia la sat arată într-un anumit fel și parcă nu este așa cum este la oraș. Dintre toate locurile pe care le-ați vizitat dumneavoastră în România, în străinătate, știu că ați călătorit foarte mult prin prisma relațiilor internaționale de care vă ocupați la universitate. Care este locul care v-a plăcut cel mai mult?
Sunt multe locuri care îmi plac. Este adevărat că sunt atras foarte tare de mare și de apă în general și mare are farme cu ei. Vă spuneam că atunci când eram mic, mă duceam la bunici în Dobrogea și întotdeauna din vacanța aia de o lună, cel puțin vreo 10 zile stăteam la Mamaia, la mare. Dar știți cum e, una este să te duci să vizitezi, să vezi un loc să-ți placă, dar după aceea tot acasă te întorci. Deci eu cred că ceea ce este foarte important este unde îți place să stai, unde îți place să trăiești, unde ar fi locul minunat în care ți-ar plăcea să trăiești. Și dacă aș putea să am, așa cum Iorga avea Universitatea de la Văleni, dacă aș putea să am un loc în care să mă retrag undeva într-o zonă pomicolă și să poată să vină studenții acolo, la ore acolo, cred că mi-ar plăcea să trăiesc într-un astfel
nu
de loc.
Nu v-ar lipsi agitația din București?
În niciun caz, să știți că nu mi-ar lipsi deloc. Norocul meu este că multă lume mă întreabă, dar cum de reziști în București? Știindu-mă și știind de unde vin, cum de rezist în București? Știți care e explicația? Universitatea mea se află în partea de nord a orașului. Eu locuiesc foarte aproape de universitate și când vin în campusul nostru, de la Agronomie Herăstrău, eu nu sunt în București. Eu sunt în mijlocul naturii. Foarte rar traversez orașul și o fac cu mare dificultate și mă gândesc cum rezistă oamenii să treacă, să traverseze acest oraș într-o parte în alta. De regulă plec dimineața foarte devreme.
Trebuie să vă mulțumim că ați acceptat să veniți la lecția de viață, pentru că ați fost nevoit să ieșiți un pic din mediul în care trăiți.
De regulă plec devreme de acasă și mă întorc seara târziu când nu mai e niciun pic de trafic și atunci n-am nici problema asta cu traficul, decât foarte, foarte rar. Deci acolo unde îmi desfășor activitatea, eu sunt în mijlocul naturii și în plantații și în parc.
Ceea
și
ce vă ajută
este un loc deosebit.
Ce loc v-ar plăcea să vizitați și de ce anume?
Am o listă destul de lungă cu locuri pe care n-am reușit încă să le văd și mi-ar plăcea să merg, mi-ar plăcea să ajung în Tibet, de exemplu. Îmi place Africa foarte tare și am fost în câteva țări din Africa.
Asta ca să mai glumim, dacă ați fi acolo tot cu farfeca de vie, după dumneavoastră.
De regulă, când mă duc așa la îndepărtare, nu am farfeca cu mine, dar simt nevoia să o am de multe ori. Văd plante care necesită un pic de
toaletare,
de tăieri și mă duc de multe ori în China. Acolo au colegii mei și prietenii mei. M-am dus de multe ori și cu farfeca mea, pentru că nu au exact modelul de farfecă pe care l-am eu și fac lucrul ăsta.
Deci să înțeleg că, indiferent de zona pe care vă doriți să o vizitați, vă interesează aspectul natural.
Sigur că da. Și peste tot pe unde mă duc, încerc să gust fructele locale, să văd, merg în piețe, văd ce fructe se vând în zonele astea mai exotice, bineînțeles că sunt și multe alte specii față de cele pe care le avem, dar chiar și în zona temperată sunt curios să văd ce calitate au fructele și legumele care se produc acolo, cum sunt făcute, orice plantație e de interes. Și ceea ce e important, când se poate aduc material săditor de acolo, ori semințe, ori ramuri, ori butaș, pentru că în felul acesta creștem colecțiile pe care le avem, fie în seră, fie în teren, în câmp. Și, bineînțeles, încerc să învăț de la ce fac alții. Asta e important, cred eu.
și să transmiteți mai departe studenților dumneavoastră.
Bineînțeles.
Facem așa un exercițiu de imaginație, chiar dacă știm că perioada aceea a pensionării este mult îndepărtată. Unde v-ar plăcea să vă stabiliți după ce veți termina, să spunem așa, cu perioada de facultate, cu studenții? V-ar plăcea să rămâneți în București, aproape de studenți, sau vreți să vă retrageți din
după
București?
Ce mă pensionez, nu să pot să stau foarte aproape de studenți. Probabil că o perioadă voi avea doctoranți, voi putea fi îndrumător de doctorat. Mi-ar plăcea să scriu mai mult, mi-ar plăcea să fiu în natură, la țară undeva, dar să am și posibilitatea, așa cum am spus, ca măcar o lună, două pe an să o petrec pe malul mării. Adică într-o zonă în care mă duc des la Mangalia, de exemplu, care mi se pare un pic mai liniștit față de celelalte stațiuni. Deci n-aș sta doar într-un loc, ci aș merge și prin alte locuri. Îmi place foarte tare Italia, de exemplu.
Acolo v-ați desfășurat o perioadă din studii.
Am avut șansa să stau la Universitatea din Perugia un an de zile și după aceea mă întorc de fiecare dată când sunt simpozioane, congrese, am mulți prieteni. Deci, pentru un horticultor, cred că este frumos să stai cam peste tot unde găsești plante, unde găsești fructe, unde găsești flori. Mi-ar plăcea să ajung să călătoresc în Alaska. Văd foarte multe filme cu Alaska, dar acolo e frumos doar să te duci, să vezi și să te întorci. Ca să iernezi acolo e un pic mai greu.
Nu prea suntem noi obișnuiți.
Da.
Cred că la lecția de viață astăzi, ca și data trecută, a fost așa un proces de imaginație în toate direcțiile și v-am provocat puțin să vă aduceți aminte de copilărie ca să înțelegem, să apreciem mai mult lucrurile pe care le avem în prezent, fie că suntem la oraș, fie că suntem la sat. Ar trebui să vedem partea frumoasă a lucrurilor și este imposibil să nu găsim acea parte frumoasă dacă suntem sinceri cu noi și recunoaștem aspectul acesta. Suntem la final de emisiune și vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care poate sunt nemulțumiți de anumite aspecte, fie că vorbim de orașe, fie că vorbim de sate. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Deja mi-ați răspuns sau m-ați ajutat să formulez răspunsul. Întotdeauna trebuie să stăm un pic cu noi și să apreciem ceea ce avem, să vedem partea plină a paharului, pentru că nemulțumiri sunt, vom găsi la tot pasul dacă chiar ni le dorim sau chiar dorim să le căutăm. Deci, haideți să ne bucurăm de ce ne-a dat cel de sus, să ne bucurăm de prietenii noștri, de familiile noastre, de natura pe care o avem și care este frumoasă tot timpul. Chiar dacă mai și plouă câteodată sau mai bate vântul, să ne bucurăm că am mai trăit o zi, că putem să facem lucruri deosebite și toate acele elemente de nemulțumire, eu cred că pot să fie diminuate sau anihilate
sau transformate
prin ceea ce putem noi să facem. Adică dacă e un lucru care ne mulțumește, noi ar trebui să fim primii în a-l
remedia,
în a-l rezolva, în a transforma nemulțumirea într-un moment de satisfacție. Nu trebuie să așteptăm să vină cineva din afară să ne rezolve problemele. Trebuie noi să ne le rezolvăm și pentru asta trebuie să creștem, trebuie să învățăm, trebuie să știm cum să rezolvăm problemele. Le spun studenților
și
mei
cred că trebuie să fim deschiși.
Bineînțeles că da. Le spun studenților mei că a fi inginer, ingeniere, înseamnă a inventa, descoperi. Tu ca inginer sau ca profesionist în general, ești pus în postura de a rezolva problemele. O problemă apare, trebuie să o analizezi, trebuie să-i vezi cauzele și după aceea trebuie să găsești cea mai bună soluție pentru a o rezolva. Și cred că asta ar fi cel mai important mesaj pe care îl transmit celor care ne văd și ne ascultă. Să-și rezolve singuri problemele cu calm, cu tact, cu inima deschisă și cu siguranță vor reuși.
Domnule profesor Florin Stănică, vă mulțumim pentru timpul, pentru momentele pe care le-am petrecut împreună și pentru că v-ați deschis sufletul să ne vorbiți despre ceea ce vă place și poate că a fost așa ca un impuls pentru noi toți să apreciem mai mult lucrurile din jurul nostru. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag oricând la lecția de viață.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.
Iar alături de mine îi invit și pe cei care ne urmăresc acum la Speranța TV sau pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să viziteze campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, pentru că nu vor regreta. Alături de mine la lecția de viață a fost profesor universitar dr. Florin Stănică, prorectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!